Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Bu sərsi xəbərləri yenə bir çatıracaq. Ülviyə Səcəli
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saatın baş xəbərləri. Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarına başlayır.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb şərq qonşuları ilə əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.
Bugün Ukraynadakı mer seçkisinin rəsmi nəticəsi məlum olmalıdır.
Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. Gözlənilir ki, bugündən Gürcüstan müxalifəti kütləvi aksiyaya başlayacaq. Müxalifət parlament seçkilərini boykot eləməyə qərar verib. Bugün həm də Gürcüstanın müstəqillik günüdür. Gürcüstan müxalifəti mayın 21-də keçirilən parlament seçkisinin nəticələrini qəbul eləmir, saxtalaşdırma olduğunu deyir. Hakim partiya isə ciddi saxtalıqlar olduğunu istisna edib, seçkilərin ədalətli keçdiyini bildirib. Gürcüstan prezidenti parlament seçkisindən sonra müxalifəti dialoqa və birliyə çağırıb. Mikhail Saakashvili deyib ki, o ümid edir ki, ölkənin ümumi maraqları şəxsi maraqları üstələyəcək. Saakashvili Tbilisi-də müqəddəs Trinity kilsəsindəki mərasimdə belə deyib. Məlumatı Gürcüstanın sivil.gz saytı yayıb. ATƏT-in müşahidə missiyası bildirib ki, səsvermədə bir sıra problemlər qeyd alınıb, məsələn, seçiciləri hədələyiblər. Birazdan son məlumatlar üçün Gürcüstandakı əməkdaşımızla söhbət eləyəcəyik.
Avropa Birliyi, 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi, bir də Ukrayna və Moldova ilə əlaqələrə daha çox diqqət ayırmalıdır. Bunu birliyə Polşa ilə İsveç təklif edib. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb Polşa ilə İsveçin təklifini müzakirə etməlidirlər. Bugünkü toplantıda həm də birliyin müdafiə və inkişaf nazirləri də iştirak etməlidir.
Bugün Ukraynadakı mer seçkisinin rəsmi nəticəsi məlum olmalıdır. Exit pollara görə indiki mer Leonid Çernovetski irəli çıxıb. Ondan sonra Aleksandr Turchinov gəlir, sonra da keçmiş ağırlıq qaldırma üzrə çempion Vitali Kliçko. Təhlilçilər deyirlər ki, indiki mer qalib gəlsə, bu baş nazir Yuliya Timoshenko üçün prezident Viktor Yushchenko ilə mübarizədə ürəkaçan olmayacaq. Çünki Timoshenko indiki meri korrupsiyada ittiham eləmişdi, elə ilkin elə seçkinin keçirilməsini də Timoshenko tələb eləmişdi. İndiki mer Çernovetskini Yushchenko dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim xəbərlərə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da qulaq asa bilərsiniz. Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymani dövlət başçısı seçib. Süleymanidən gözlənilən odur ki, ölkəni vətəndaş müharibəsinin astanasından geri qaytarsın. Bugün təzə dövlət başçısı and içməlidir. Livan hökumətini Amerika dəstəkləyir, müxalifət Hizbullah isə İranla Suriya. Rəqib qüvvələr bu ayın əvvəli üzə gəlmişlər. 60-a qədər adam həlak olmuşdu. Təzə dövlət başçısı Süleymani tərəfləri sakitliyə barışığa çağırıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Suriya ilə dolayı və gizli danışıqlar davam edəcək. Olmert bildirib ki, hökumət bu danışıqları nə elan etmək, nə mediaya bildirmək, nə də şuar etmək fikrindədir. Türkiyədən olan vasitəçilərin apardığı danışıqların təxminən bir il əvvəl başlandığı deyilir. Xəbər yalnız bu həftə təsdiqlənib.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcər isə deyib ki, Suriya İranın strateji müttəfiqidir. O, İranda səfərdə olan Suriya müdafiə naziri Həsən Türkmənliyə bildirib ki, iki ölkənin ittifaqının əsası iki tərəfli milli maraqlar və İslam dünyası üzərində qoyulub. Az əvvəl İsrail rəsmi Dəməşqi Tehrandan uzaq durmağa çağırmışdı.
Cannes Film Festivalında ən yaxşı rejissor adını Türkiyəli rejissor Nuri Bilge Ceylan qazanıb. O, bu mükafatı 3 Meymun filminə görə alıb. Cannes Festivalı ən yaxşı film adına Fransanın The Class filmində layiq görüb, filmdə Fransız məktəblərinin həvəskar aktorları da çəkilib. Ən yaxşı aktor adını Del Toro alıb, Che filmindəki Che Guevara obrazına görə. Cannes Festivalına görə ən yaxşı aktrisa Sandra Corvelloni-dir. O, bu ada Line of Passage filmindəki rola görə layiq görülüb.
Və 76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsinə çıxan ən yaşlı adam rekordunu vurub. Min Bahadır Şercan Everest zirvəsinə qədər qalxıb. Onu zirvəyə qədər bələdçilər müşahidə ediblər, amma Şercan cavanlıqdan bu işlə məşğul imiş. O vaxtı ilə hərbçi olub, dağa dırmaşmaqla peşəkar şəkildə məşğul olubmuş.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq.
Xəbər ətər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanın ilk dəfə Eurovision müsabiqəsində təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi Gövhər Həsənzadə ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Gürcüstanda bağlanacağıq. Bugündən Gürcüstan müxalifəti fasiləsiz etiraz aksiyalarına başlamaq istəyir. Gürcüstandakı jurnalistin fikirlərini öyrənəcəyik bununla bağlı.
Parlament təzə qanun layihəsi hazırlayır pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında. Bu qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Bu haqda parlamentin deputatı Hacı Rəcəbli ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq. Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərimizin icmalı da olacaq və idman xəbərlərini də bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Ünvanlarımızı xatırladıram. Bakıda 101.7 FM və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında bizə qulaq asa bilərsiniz. Eurovision bitdi, amma bu mahnı hələ də deyəsən müzakirə olunacaq. Bu həftədə müzakirə davam edəcək, çünki bu haqda hələlik xeyli söhbətlər var. Azərbaycan Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çatdı.
Buna narazı qalanlar da var, razı qalanlar da var. Bəziləri hesab edir ki, Azərbaycan heç gələcəkdə də ilk üçlükdə təmsil oluna bilməyəcək dəstəyi yoxdur. Amma bunun əksini deyilənlər də var və ən azı Türkiyə nümunəsini xatırladanlar var ki, bu ölkə bunu bacarıbsa, Azərbaycan da nə zamansa bacaracaq.
Ötən şənbə günü gözünü Belqrada tikib nəticələri gözləyən Azərbaycan vətəndaşları nə fikirləşirlər? Eurovision 2008-də bakılılar nədən narazı qaldılar, nədən razı qaldılar? Həmkarımız Ülkə Rakib qızı bunu onların özündən özlərindən soruşub.
Eurovision müsabiqəsinə bağlı təəssüratlarınız necədir? Nədən razı, nədən narazı qaldınız?
Razı qaldım.
Azərbaycanla.
Azərbaycan əla, super. Heç gözləməzdim.
Bəs tutduğu yer sizi qanə elədi mi?
Əlbəttə qanə elədi. Bu birinci dəfə qoşulduğuna görə bizimkilərin 8-ci yer tutmağı bu superdir, valla.
Gələn növbəti müsabiqələrdə Azərbaycanı fərqli görmək istərdiniz mi?
Bundan da yaxşı olsa daha əla olardı da. Yəni bundan da biraz necə deyim, amma mənim çox xoşuma gəldi. Yəni onların çıxışı, nə bilim, heyrətləndirdi məni. Doğrudan da ləzzət verdi, həzz aldım mən ondan. Niyə amma bizimkiləri belə arxaya atdılar, bilmirəm, Ermənistan bizdən qabağa getdi. Amma bizimki ondan da qabağa getməyə layiq idi.
Bizim iştirakçılar razı qaldı, amma narazı da ki, səs verməndən narazı var.
Maraqlı idi, amma daha yüksək yer gözdürdü Azərbaycan üçün. Maraqlı çıxışlar, performanslar var idi.
Sizcə birinci yerə kim layiq idi?
Birinci yerə elə özümüz də layiq idik. Türkiyəni görürdüm. İsrail xoşuma gəlmişdi.
Narazı qaldım ki, Azərbaycan diasporası zəif çalışır da. Bizə çox səs verməkdir, amma vermədilər. Zəif işləyirlər. Ermənilər bizə nisbətən güclü işləyir.
Bəs ümumiyyətlə bu səs vermə, digər ölkələrin tutduğu yerlər sizi qanə elədi. Siz kimi görmək istərdiniz ön sıralarda?
Əlbəttə ki, Azərbaycanın. O öz yerində, amma Yunanistan yaxşı iştirak elədi. Yunanistanı görə.
Hər şeydən razı qaldım. Çox gözəl idi. Necə deyərlər, Azərbaycan birinci dəfə qatılması, 8-ci yer tutması elə böyük bir, necə deyim, müvəffəqiyyətdir bizim üçün. Ən yaxşı elə özümüz gördüm. Bəlkə bu məndə millətpərəstlikdən irəli gəlir. Doğrudan da. Bax, eydə yoldaşımla sporlaşıram ki, deyir, yox, orada Dima Bilan yaxşı oxudu, nə bilim, erməni qızı yaxşı oxudu. Mənə elə gəldi ki, orada hamısından yaxşı elə bizimkilər oxudu. Mən olsaydım, birinci yeri onlara verərdim.
Siz də baxdınız mı? Siz də
ki? Yox, baxmamışam, baxdıydım deyərdim, baxmamışam.
Ülker Akifqızı getirmişdi bu sorğunun. Eurovision 2008-in qalibi isə artıq Rusiyadır, bunu bilirsiniz. Dima Bilan qalib gəlib, Believe adlı rock balladasını ifa edib. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev özü zəng edib Dima Bilana və onu təbrik edib. Vladimir Putin Rusiyanın baş naziri müğənniyə təbrik telegramı göndərib, deyib ki, bu tək Dima Bilanın şəxsi qələbəsi deyil, Rusiyanın növbəti triumfudur. Artıq Rusiya başlayıb 2009-un hazırlıqlarına, Eurovision-ı 2009-u Rusiyada keçirəcəklər ənənəyə uyğun.
Azərbaycanı müsabiqədə təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi Gövhər Həsənzadə isə deyir ki, mən proqnoz vermişdim ki, Rusiya birinci olacaq. Bu dəfə proqnozum budur ki, Rusiyada keçirilən müsabiqədə Azərbaycan 5-ci yerdə olacaq. O demək sənətçi ilə Gövhər Həsənzadə ilə biz bu səhər danışmışıq bir neçə saat əvvəl. Gəlin onun təsiratlarını alaq, görək o necə qiymətləndirir. Razıdırmı bu yerdən? Gövhər xanım, əvvəlcə sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Sizin bəstələdiyiniz mahnı Eurovision'da 8-ci yeri tutdu. Bir bəstəkar kimi, mahnının müəllifi kimi siz bu yerdən necə razı qaldınız mı?
Sözün açığı biz doğrudan da həm beşlikdə ola bilərdik, həm üçlükdə kompozisiya baxımından, sənət baxımından. Çünki yerli əhalidən tutmuş bütün ifaçılara qədər, hətta polufinal, yarım finalda finala çıxmaq vəsiqəsini almayan iştirakçılar belə gedərkən bizə söylədilər ki, biz gedirik, amma sizi mütləq qalib görmək istəyirik, çünki bu belə də olmalıdır. Əfsuslar olsun, müsabiqənin öz şərtləri var, yəni bu texniki baxımdan haradasa deyərdim ki, bax, gəlib 8-ə düşdük. Bunu da başa düşmək olar, Azərbaycan ilk dəfədir, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycana dəstək verən ölkələr demək olar ki, informasiyasızdır, yəni çox az informasiya var idi və haradasa böyük bir qələbədir ki, ən güclü 25 ölkənin içərisində Azərbaycan ilk dəfə gəlməyinə 8-ci yerə, yəni öz gücünə, sənəti hesabına çıxıb. Yəni bu dəstək hələ ki Azərbaycan üçün yoxdur. Bu ilk addımız çox uğurlu olub. 5 də ola bilərdi, 3 də ola bilərdi. Bəlkə də 3-cü, 4-cü dəfə iştirak etsəydik bu nömrə ilə, onda ola bilərdi. Amma ilk dəfə olduğumuza görə bu cür oldu. Yəni bu bizim üçün böyük qələbədir. Amma o həmin əsər üçün, həmin kompozisiya üçün 8-ci yer çox azdır. Yəni
Türkiyə və Macarıstan 12 bal verəndə Samir Cavadzadə ilə Elnur Hüseynovu biz orada görmədik. Onlar məyus olmuşdular deyəsən. Onlar da bir narahat.
Ya, sözün açığı, bunlar neçə gün idi, çox böyük təzyiq altındaydılar. Elementar, yəni həm də siz, Elnurun qanadları çox ağır idi, oturanda da onu çox incidirdi. Uşaqlar tez-tez çıxırdılar, yəni bilirsiniz ki, onlar siqaret də çəkirlər, yəni buna görə çıxırdılar, girirlər. Ona görə elə kadra düşən anı uşaqlar çöldə idilər. O qədər bizi artıq inandırmışdılar ki, həm presdə, həm yazılardan, həm internetdən, həm sadə küçəyə çıxdığımız insanlar arasında hər kəs yəni yaxınlaşıb deyirdi ki, biz sizi qalib görürük, bu cür kompozisiya hələ olmayıb. Bugün də Serbiya deməli efirində, Belqrad efirində bir neçə dəfə ayrı-ayrı kanallardan deyildi ki, ən yaxşı kompozisiya Azərbaycanınkidir.
Rusiya qalib gəldi. Rusiya bir örnək də ola bilər bəlkə də Azərbaycana, bilmirəm. İndi Dima Bilan artıq ikinci dəfə qatılırdı, güclü komanda ilə gəlmişdi, böyük pullar, təxminən 1 milyon dollar xərclənmişdi. Azərbaycan da bundan örnək götürə bilərmi? Siz dediniz ki, bəlkə də biz bu nömrə ilə 3-cü və ya 4-cü dəfədə həmin müsabiqədə iştirak etmiş olsaydıq, ilk üçlükdə ola bilərdik. Bu Rusiya nümunəsi, bax, bu təcrübədən yararlanmaq olarmı gələcəkdə?
Sözün açığı, yəni o seçim mənim deyil. Vətəni, Azərbaycanı, mədəniyyətimizi kim təmsil edəcəksə, o insan çox xoşbəxt insandır. Mənim boynuma bu düşdü, bu böyük bir şərəf idi. Mən elə bilirəm ki, Allahdan verilən bir doğrudan da bir mənim üçün böyük şərəf idi. Düzdür, birinci dəfə çox zülüm oldu, çox böyük əziyyətlər oldu. İkinci dəfə gedəndə bu əziyyətlər olmayacaq, heç biri olmayacaq. Ömrüm boyu yaradıcılığımda nə qədər var idisə, ən böyük imtihan buydu və bu qədər heç vaxt əziyyət çəkməmişdim. Bax, bunların hamısına psixoloji dözüm çox dəhşətli bir şeydir, çox ağır bir şeydir. Yenə də lazım olsa, yəni əziyyətdən qorxmaq lazım deyil.
Gövhər xanım, belə fikirlər var idi. Bakıda ilkin təhlillər arasında dünən biz mətbuatı da izlədik. Belə fikirlər var idi ki, Azərbaycanın gələcəkdə hətta ilk üçlükdə təmsil olunması çətin olacaq. Çünki Avropada dəstəyi demək olar ki, yoxdur. Belə fikirlər də var idi. Amma siz prosesin içindəsiniz, Avropadan baxırsınız. Necə görürsünüz?
Mən necə proqnozu bir ilk vermişdim, elə də oldu. Mən necə demişdim ki, Rusiya birinci olacaq. Ondan sonra üç yer dəstəyə görə və mən çox arxayınlıq hiss edirdim bu nümayəndə heyətlərində. Gələn kimi dedim, Rusiya birincidir, onun da ardıca Ukrayna, Yunanistan və Ermənistan gəlir. Yəni, mənim indi yəqin ki, verdiyim proqnoz da inşallah baş tutar ki, Azərbaycan ikinci dəfə Eurovizyonda iştirak edir. Yəni, inşallah 2009-cu ildə birinci beşlikdədir.
Uşaqlarla əlaqə saxlaya bilmədik Samir Gilən. Sizdən soruşmaq istəyir, onlarda ovqat necədir? Yəni, onlar bu yerdən razıdırlar, narazıdırlar.
Biraz yəni, dəstəyi çox gözləyirdilər, çox inanırdılar. Bacardıqlarına qədər özlərini sərf etdilər. İkisi də çox gəncdir. Onlar üçün çox ağır bir proses idi. Yəni, hələ uzun müddət onlar hələ özlərinə gələcəklər. Amma əlbəttə, hər kəs birinciliyi istəyirdi. Əlbəttə ki, onlar buna da layiq idilər. Amma onların gəncliyinə baxmayaraq, o vaxt gələcək, onlar başa düşəcəklər ki, hansı səbəblərdən, hansı prosesdən, müxtəlif texniki anlardan bu belə oldu ki, onların qismətinə bu düşmədi. Mən belə düşünürəm, heç də fərq eləmir. Tək Azərbaycan bayrağı öndə olsun, bir ildən mi, iki ildən mi sonra. Yəni, üçlükdə kim olacaqsa fərq eləmir. Bu bizim qismətimizə düşdü ya onun. Və hamımız bir iş görürük. Uşaqlar da bunu başa düşür. Dünən çox məyus idilər, səhər yediyəcən yatmayıblar. Amma indi yavaş-yavaş özlərinə gəlirlər. Bir şey onları sevindirir ki, artıq şükürlər olsun vətənə qayıdırıq. Hava kimi bizə lazım olan vətən. Yəni, bizə ikinci dəfə güc verəcək. Özümüzə çox tezliklə özümüzə gələcəyik. Amma başa düşürlər, yavaş-yavaş başa düşürlər ki, onlar böyük iş görüblər. Burada Avropanın içərisində onu hiss eləmirlər. Elə bilirlər ki, buradakı abuhavada bunlar birincilikdə olmalıydılar. Amma Azərbaycana gələndə başa düşəcəklər ki, Azərbaycanımız üçün Avropada böyük iş görüblər. İnşallah, yəqin ki, bizim xalqımız da onlara dəstək verəcək və bunu onlara yaşatdıracaq bu sevinci inşallah.
Gövhər xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Orada saat 5-in yarısıydı. Mən sizlə müsahibəyə başlayanda yuxudan elədim sizi.
Onsuz da heç yatmırıq. Rejimimiz də yoxdur. Saat fərqi də biz öldürüb onu gecə gündüzü səs salmışıq. Borcumuzdur. Həmişə qulluğumuzda hazır.
Və sizə bir də təşəkkür edirik ki, şənbə günü Azərbaycana bir Avrovizyon həyəcanı yaşatdınız və demək olar ki, Azərbaycanda əksəriyyət televizorun qarşısındaydı. Baxmayaraq ki, gecə saat 3-də 4-də qutarmışdı həmin müsabiqə. Bir daha təşəkkür edirəm.
Gövhər Həsənzadə idi. Bu, Eurovision mahnı yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən Day After Day mahnısının müəllifi ondan həmkarım Şahnaz söhbət eləmişdi. Şahnaz bəylər qızı. Tənqidçilər də deyirlər ki, bəzi tənqidçilər təbii ki, Eurovision bir siyasi yarışmadır və onun buna görə onu hətta tənqid edirlər. Bu yarışma xatırladım ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra başlayıb bölünmüş qitənin birliyini göstərmək cəhdi olub. İlk dəfə 1956-cı ildə İsveçrədə keçirilib. O vaxtdan siyasi çalarlara malik olub. Adətən bu musiqi yarışması qonşunun qonşusuna səs verməsinə görə də tanınır. Məsələn, Kipr və Yunanistan hər il yüksək 12 xalı bir-birinə verirlər. Məsələn, Balkan və Skandinav ölkələri də həmçinin. Amma Eurovision-ı hər il Britaniyada təqdim edən aparıcı Terry Wogan deyib ki, bu yarışmanın məqsədi həmişə hamını bir araya gətirmək olsa da, əvəzində bu birlikdən nə qədər uzaq olduğumuzu göstərir. Britaniyalı aparıcı belə deyib və kiçik ölkələr üçün Eurovision-ın xüsusi əhəmiyyəti var, təhlilçilər deyirlər. Bu zaman təkcə milli musiqilərini təbliğ eləmirlər, həm də ölkələrinə potensial turist cəlb eləyirlər. Bu məqaləni siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Bir məlumatı çatdıraq sizə, bizim deməli saytımızın bir məlumatı da var. Deməli, 100 il bundan əvvəl Naxçıvanda baş verən hadisə Çex tamaşaçısına, çex oxucusuna nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Əgər sizin də bu sual maraqlandırırsa, bizim saytımıza gəlin. Danabaş kəndinin əhvalatları əsəri, Cəlil Məmmədquluzadənin bu əsəri çex dilinə tərcümə olunub. Bu barədə də xəbər bizim saytımızda Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında yerləşdirilib.
Həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla geniş müsahibədə dərc olunub. Həmin müsahibənin geniş variantını isə bugün işdən sonra proqramında qulaq asa bilərsiniz.
Hələlik efirdə Xəbər Ətər'də artıq 19 dəqiqə keçdir. Ona və bizim qonağımız olmalıdır. Səhv eləmirəmsə.
Az sonra qonağımızla əlaqə saxlayacaq. Gəlin fürsətdən istifadə edib bu gün çıxan qəzetlərə baxaq. Qəzetlər deyəndə dünən cəmi 2 qəzet işləyib. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri işləyib. Başqa qəzetlər çıxmayıb. Buna görə Onlardan oxuyaq görək nə yazırlar. Yeni Saat qəzeti yazır ki, 22
iyuna qədər əfv ola bilər. Çingiz Gənizadə deyib bunu, hüquq müdafiəçisi. Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi ona qarşı təzyiqdir. Azərtacın məlumatına görə isə Quba kütləvi məzarlığındakı tədqiqatlar davam etdirilir.
Yeni Müsavatdan oxuyuruq. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə deyib ki, iyunun 22-sində Aşbanın yay sesiyası başlayacaq. Gündəlikdə Azərbaycanın da məsələsi var. Bizdə olan məlumatı görə Azərbaycanla bağlı çox ciddi müzakirələr ola bilər. Xoşa gəlməz çıxışların, müəyyən qərarların şahidinə çevrilə bilərik. Bunların içində əf fərmanının verilməsi və ya şunlarının azadlığa buraxılması nəzərdə tutulmalıdır. Bu səbəbdən də müsahibimiz hesab edir ki, hakimiyyət 22 iyuna qədər əf fərmanı imzalaya bilər. Onun sözlərinə görə ümumi hesablamalar ildə 4 dəfə imzalanmalı olan fərmanın növbəti dəfədə sözü gedən tarixdə verilməsini gözlənilən edir. Buna qədər iki qrup əf komissiyası toplaşa bilər. Bu bizim qənaətimiz, fərziyələrimizdir. Bunu Çingiz Gənzadə deyib.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində hüquq müdafiəçisi Rəyana Sadəddinova deyib. Axı CP sədri Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi Azərbaycanda demokratiyanın hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Azərbaycanda demokratiya sözsüz ki, uzun müddətdir ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi onun siyasi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması deməkdir. Bu da demokratiyanın məhdudlaşdırılması deməkdir. Ekspert İlham İsmail isə bildirib ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Xatırladıq ki, Əli Kərimliyə ona görə pasport verilmir ki, daha doğrusu rəsmi izahat belədir ki, onun barəsində xitam olunmamış cinayət işi var. İlham İsmail deyib ki, amma bu arqument gülünçdür və ona pasportun verilməməsi siyasi motivlə bağlıdır.
Azərtacda bir məlumatımız olmalıydı Quba məzarlığı ilə bağlı.
Bəli, Azərtacın məlumatına görə Qubada kütləvi məzarlıqlarda tədqiqat davam edir. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı ikinci mərhələ başlayıb. Artıq tədqiqatların və insan kəllə sümüklərinin sayı 179-a çatıb. Bu tədqiqatları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aparır. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bugün ancaq ona görə ki, qəzetdən oxuduq ki, dünən bazar günü olub və qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək. Son məlumatlar üçün Gürcüstana bağlanacaq.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşğun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir. Və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin. Azərbaycan mənim üstün
Can Bakı verilişi saat 12-də efirdə olacaq. Sevda İsmailovanın təqdimatında Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvləri olub? Qonaqları isə Cümhuriyyət dövrünün ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və adaşı Mir Hidayət Seyidov və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur olacaq.
Bu həftə mayın 28-i Azərbaycanda Cümhuriyyət günüdür, Respublika günüdür. Bugünə həsr olunur Cümhuriyyət həftəsi. Gürcüstanda isə Respublika günü bugün qeyd olunur, mayın 26-sında, amma bugün müxalifət həm də etiraz aksiyalarına başlayacaq, kütləvi etiraz aksiyalarına başlayır. Müxalifət Gürcüstandakı parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir və qərara gəlib ki, Gürcüstandakı parlament seçkisini boykot eləsin. Səhər biz bu barədə danışmışdıq.
Gürcüstandakı jurnalist, Azərbaycanlı jurnalist Seymur Kazımovla həmin söhbətdən gəlin bəzi məqamları dinləyək.
Bəli, bugün həm də Gürcüstanda Respublika günüdür. Bu günlər əlaqədar Gürcüstanda daha bir dövlət tədbiri keçiriləcək, hərbi faraf keçiriləcək. Şəhərin digər yerində isə müxalifət səhər saat 10-a, yəni idman kompleksin, idman sarayının qarşısında miting təyin edilibdir. Dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədik. Məsələn, adamların sayı qədər müxalifət lideri Levan Qasetçiladze, Birləşmiş Müxalifətin lideri və digər müxalifət lideri Görgü Xandırava bizimlə söhbətində bildirdi ki, onlar insanların neçə nəfərin gələcəyi barədə konkret heç nə deyə bilmirlər. Onlar bugün, yəni dünən üçün nəzərdə tutub, bugün onu göstərəcək insanların gəlməyi. Ümumiyyətlə, bu həm etiraz aksiyası kimi onlar bunu qiymətləndirirlər, həm də Gürcüstanda Respublika gününün qeyd olunması kimi bunu qiymətləndirirlər və bu tədbiri özləri, yəni müxalifət olaraq keçirmək istəyirlər. Hakimiyyətdən, necə deyərlər, bir yerdə yox, özləri və maraqlı bir fakt da var ki, bunlar şəhər rəhbərliyindən icazə almayıblar. Yəni söhbətlər gəlirdi ki, qeyd icazədir, xeyr, onlar bunu belə əsaslandırırlar ki, dövlət müstəqilliyini qeyd eləmək bizim konstitusiya hüququmuzdur. Bizdən heç kimdən icazə almırıq və özümüz bu bayramı qeyd edirik.
Bu aksiya gələcək mi tərəfdarları, bu haqda bir müşahidələriniz nə deməyə əsas verir?
Ümumiyyətlə, müxalifətin ilk mitingi ayın 22-si, 21-i oldu, elə seçki günü, axşam saat 11-dir, 4000 adam gəlmişdi onda. Yəni, belə bizim müşahidələrimiz bunu deməyə əsas verir. Amma indi sözün düzü ölkədə vəziyyət, necə deyərlər, çox sabitdir. Heç bir insident qeydə alınmır və əhali arasında da bəli bizim söhbətlərimiz olur. Mitingə gedən də olacaq, getməyən də olacaq. Yəni, konkret olaraq say demək olmur. Yəni, bu sayı təxminən 2 saatdan sonra demək olacaq. Onda görmək olar ki, nə qədər adam gələcək. Və bu burada birləşmiş müxalifətdən başqa Respublikaçılar Partiyası, Leyvaristlər Partiyası da iştirak edəcək. Bəli, onların da tələbi əsas odur ki, parlament seçkiləri təzədən keçirilsin. Seçkilər keçirilməyən aksiyalar davam etdiriləcək və bir Levan Qaçıçılar da dünən bizə bəyan elədi ki, biz nə olursa olsun, istər tərəfdarımız olsun, istər olmasın, biz parlament iclaslarından imtina etmişik. Yəni, geçsin 120 millət vəkili, yəni hakimiyyətin seçildiyi millət vəkilləri özləri otursunlar, özləri də qərar qəbul eləsinlər. Yəni, bu stat Levan Qaçıçılar da aiddir.
Azərbaycanlı jurnalist, Gürcüstanda olan jurnalist Seymur Kazımovun fikirləri idi. Bu gün ərzində Gürcüstanda baş verəcək hadisələri izləyəcək. Gürcüstanda bugün müxalifət etiraz aksiyalarına başlayır. Özə deyiblər ki, fasiləsiz etiraz aksiyaları olacaq, ta ki, prezident yeni seçkilərin vaxtını təyin edənə qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bir məşhur ifadə var, yadmaçıda deyir, jurnalistlə həkimin bir fərqi var. Jurnalistin səhvlərini dərhal görürlər, amma həkimin səhvini görmək olmur. Həkimin səhvini adətən torpaq örtür. İndi xəstənin dünyadan getməyinə yaxud hansısa zədə almağına görə həkim məsuliyyət daşıyırmı? Xəstənin hansı hüquqları var? Bu haqda biz söhbət edəcəyik. Parlament pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsi hazırlayır. İndi Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun. Hadi mən.
Sabahınız xeyir.
Hadi mən, belə bir qanun layihəsinin hazırlanması hansı zərurətdən yaranıb ki, pasientlərin hüquqlarının qorunması?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda sosial siyasətin transformasiyası prosesləri gedir. Azərbaycan artıq müstəqillik qazanandan sonra bir sosial müdafiə sistemindən digər bir sosial müdafiə sisteminə keçir. Burada artıq Azərbaycanda özəl səhiyyə deyilən bir yeni institut yaranıbdır. Özəl səhiyyədə birbaşa maliyyə vəsaitini pasiyent ödəməklə özünü müalicə elətdirir. Ümumiyyətlə, pulsuz müalicə məfhumu bütövlükdə yoxdur. Bugün müalicəni ya büdcə vəsaiti hesabına edirlər, tibbi sığorta vəsaiti hesabına müalicə edilir. İndi bundan sonra biraz da bu məsələ inkişaf eləyəcək və şəxsi maliyyə vəsaiti hesabına insan özünü müalicə elətdirir. Və bu halda mütləq pasiyent həkim münasibətləri bir başqa formada müəyyənləşir və artıq pasiyent həkimə verdiyi vəsait hesabına öz müalicəsinin keyfiyyətini tələb eləməlidir.
Hadi mən, bu qanun layihəsinə görə hansı hüquqları var pasiyentin?
Əlbəttə, pasiyentin çox böyük hüquqları var. Verilən vəsaiti geri almaq hüququ var. Həkimin məsuliyyətinin daha da artırılması burada təsbit olunacaq. Yəni, həkim əvvəlki hallardan fərqli olaraq, məsələn, başqa halda da həkim əgər düzgün müalicə eləmirdisə, orada demək, onun cinayət məsuliyyətinə qədər məsuliyyəti var isə, burada eyni zamanda maliyyə və müqavilə vasitəsilə münasibətlər tənzimlənir və bu müqavilənin şərtləri bilavasitə pasiyent tərəfindən tələb olunur.
Yəni tutaq ki, özəl klinikada mən o halda pul ödəyirəm ki, müqavilə imzalayırıq ki, tutaq sağalmağıma zəmanət verilir. Təqribən
belə. Əlbəttə, əlbəttə, həm sağalmağına, ümumiyyətlə tibbi münasibətlərin keyfiyyətinə, hər nə orada öz əksini tapır müqavilədə və müqavilə şərtlərinə əməl olunması sonrakı halda əgər pozulursa, o məhkəmə vasitəsilə tələb olunur. Bu çox ciddi bir layihədir və biz bu layihəyə bir neçə ildir bu layihə üzərində iş gedir. Dünya təcrübəsi öyrənilir. Azərbaycanda bugün bu münasibətlər çox tərtibə qanununda, sağlamlığın qorunması haqqında qanunda təsbit olunurdu. Amma biz hesab edirik ki, ayrıca bir qanunda lazımdır ki, pasiyentin ruhları daha ciddi, daha dərindən, daha yaxşı müdafiə olunur.
Hədim, bu ancaq özəl klinikalara aid olunacaq ya büdcə vəsait hesabına olan müalicələrə də?
Ümumiyyətlə, pasiyent öz ruhlarını həm büdcə vəsaiti ilə ödənən halda da tələb edə bilər. Tibbi sığorta da əlbəttə nəqdi ödənişin bir başqa formasıdır. Bunun pulunu sahibkar verir, işə götürən verir. Bütün hallarda pasiyent öz hüququnu müdafiə edə bilər. Burada özəl səhiyyədən başqa, əlbəttə, bütün başqa formalarda da pasiyent öz hüquqlarını müdafiə edə bilər.
Qanun layihəsi nə zaman müzakirəyə çıxarılacaq parlamentdə?
Hələlik bu komissiyanın mətbəxində işlənilir, hazırlanır. Biz bunu bir neçə il qabaq bir dəfə də belə gündəmə gətirmişdik. Onda həm cəmiyyətdə, həm də ki, bizim parlamentdə bu məsələlər biraz yeni olduğundan biraz qəbul olunmurdu və mən hesab edirəm ki, biz artıqsa gələn yaz sesiyasına bunu ortaya çıxarda bilərdik.
Yaz sesiyasına.
Təxmin bir ildən sonra.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi bu. Biz ondan pasientlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Bu barədə söhbət edirdik. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarına başlamalıdır.
Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri şərq qonşularının əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.
Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
Və 76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsi Everestdə çıxıb o rekord təzəliyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir məlumatı da deyək, Eurovision'da Türkiyə İlk üçlüyə düşə bilmədi, amma Kan festivalında Türkiyəni təmsil edən rejissor Nuri Bilge Ceylan ən yaxşı rejissor filminə, rejissor adına layiq görülüb. Onun filmi belə adlanır, Üç Meymun. Kan festivalı Fransada keçirilir hər il. Demək, bu ölkədə keçirilən ən yaxşı film adını deyilə Fransanın filmi alıb, Z-Class filminə görə layiq görülüb. Ən yaxşı aktor adını Del Toro alıb, Çe filmindəki Che Guevara obrazına görə. Və ən yaxşı qadın aktrisa Sandra Corvelloni-di, o bada Line of Passage filmindəki rola görə layiq görülüb.
Və indi də bizim idman xəbərimiz. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən oyunda beynəlxalq turnir davam edir. Azərbaycan yığması qrupda keçirdiyi 3-cü oyunda Kubalara 0-3 hesabı ilə uduzub. Faiq Qarayevin yetirmələri bu məğlubiyyətdən sonra daha yarım finala çıxa bilməyəcəklər.
Və ötən şənbə ölkə kuboku keçirildi, futbol üzrə futbol kuboku keçirildi və bundan sonra final oyunundan sonra Azərbaycanın növbəti mövsüm Avro kuboklarda təmsil edəcək bütün klubların adlarına aydınlıq gəlib. Finalda Interi 2-0 hesabı ilə məğlub edən Xəzər Lənkəran UEFA kubokuna vəsiqə qazanıb, Olimpiklə Intersə Interədə 2 vəsiqə çatıb, onlar demək UEFA kubokunda iştirak eləməlidirlər, amma onların hansının Çempionlar Liqasında, hansının UEFA kubokunda yarışacağı son turun nəticələrindən asılı olacaq.
Bir məlumatı çatırım. Bugün Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Axundov Kitabxanasında Kitab Bayramı keçirəcəklər. Tədbirdə kitab sərgisi də təşkil olunacaq. Bu qədər. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-da.
Belə, bizim bir xəbər ətər də sona çatır. Biz sizlə bazar ertəsi görüşürük həftənin ilk iş günündə. Bu həftə həm də Cümhuriyyət həftəsi olacaq Azərbaycanda. Artıq bu yöndə Azadlıq Radiosu silsilə verilişlərə başlayır. Can Bakı da siz bu söhbətləri dinləyə biləcəksiniz. Biz də ancaq sizdən xahiş edə bilər ki, bu verilişlərə dinləyəsiniz. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik.
Sağ olun, sağ olun ki bizi də dinlədiniz. Bizi dinlədiniz bu səhər xəbərləri Xəbər Ətərdən seçdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bu səhər də xəbərləri biz çatdırdıq sizə. Mən Ülviyyə Əsədzədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz Babək Bəkirin təqdimatında Panorama verilişi ilə davam eləməlidir. Panorama seçki 2008.
Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. Mən istəyirəm ki, biz həm bu seçkiyə toxunaq, həm də bu seçki kontekstində Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri öncəsi vəziyyəti dəyərləndirək. Gürcüstandakı parlament seçkilərində Hakim Vahid Milli Hərəkət Partiyası ilkin hesablamalara görə artıq qələbə qazanıb. Yəni bu partiya parlamentdəki 150 deputat yerinin hardasa gözlənilir ki 120-sinə sahib çıxacaq. Bax ilk sualım Rasim bəy sizə idi. Nəticələrin belə olacağı gözlənilən idi mi?
Açığı mən Saakaşvili'nin rəhbərliyi etdiyi partiyanın qələbəsi əmin idim. Ola bilsin ki bu mütləq qələbə olmayacaqdı. Ancaq görürük ki nəticədə Saakaşvili'nin partiyasının nəinki konstitusion çoxluğu, konstitusion çoxluğundan da artıq üstünlüyü var parlamentdə. Və faktik olaraq nəticə bu dərəcədə hakim partiya üçün müsbət olmamalı idi və bilavasitə düşünürəm ki, burada Gürcüstan müxalifətin səhvləri var.
Gürcüstanda bir qədər əvvəl keçirilən prezident seçkilərindən sonra, yəni belə bir rəylər var idi ki, prezident Saakaşvili getdikcə mövqelərini zəifləməkdədir Gürcüstanda.
Əksinə olaraq, yəni Saakaşvilinin istəyi o idi ki, prezident seçkiləri parlament seçkilərdən öncə olsun. Ona görə parlament seçkiləri sona keçirmək istəyirdi. İndi müxalifət buna qarşı etiraz təşkil elədi və o etiraza cavab olaraq istefa verdi və prezident seçkiləri biraz qabağa çəkdi. Və bu onun üçün hesablanmışdı ki, belə cəmaət anlayır ki, hakimiyyət prezidentin əlindədir. Və görəndə ki, prezident çətinliklə olsa, ancaq öz qələbəsini təmin etdi və növbəti 5 illik müddətə seçilib, təbii, yəni o hakimiyyət dəyişikliyini gözləyən, bundan bir nəsə maraq göstərən, bundan nəsə özü içində şəxsən bir qazanc gözləyən insanlar, fərz edirəm ki, müxalifəti dəstəkləməkdən vaz keçdilər. Və baxın, bu seçkilərdə gözlənilirdi ki, 85% iştirakçı olacaq, 55% oldu. Yəni, bir çox ola bilsin ki, protest əhval ruhiyyətində olan insanlar açığı anlayırdılar ki, bu müxalifətin bu seçkilərdən qalib çıxıb və vəziyyəti dəyişmək üçün imkanları yoxdur.
Müxalifət birləşə bilməmişdi, yoxsa problem başqa idi?
Həm birləşə bilməmişdi və açığı baxsaq, axı istifadan başqa ortalıqda bir rasional hansısa bir dəyişiklik təmin edən nə şüarlar var idi, nə proqram var idi. Söhbət ondan təkcə gedirdi ki, Saakaşvili getməlidir və Gürcüstanı parlament respublikaya çevirək. Onu eləmək üçün gərək müxalifət gedib 3-də 2 səs toplayırdı ki, konstitusiya dəyişmək imkanı əldə edilir. Bu da qeyri-mümkün idi. Müxalifət tamamilə parakəndə şəkildə bu seçkilərə qoşulmuşdu.
Aydın. Zöhrab bəy, işte Zöhrab bəy Gürcüstandakı parlament seçkilərini müşahidə edib. Zöhrab bəy, seçkilər necə keçirildi? Müxalifət iddia edir ki, bəzi pozuntular var. Xüsusilə də əyalətlərdə. Mən səhv etmirəmsə, siz azərbaycanlıların yaşadığı ərazidə müşahidəçilik etmisiniz. Necə keçirildi orada seçkilər?
Təbii, bizim missiyanın olduğu bölgələrin, məntəqələrin içərisində əyalətlər və azərbaycanlıların yaşadığı əyalətlər də var idi. Ümumi götürəndə təbii ki, seçkilərdə müəyyən prosedur pozuntuları və qanunda nəzərdə tutulmayan hansısa məsələlər oldu, amma ümumi götürəndə seçkilər sakit keçdi və həm seçicilərin iradələrinə ciddi təsir olmadı, eyni zamanda seçkiləri müşahidə edən müxalifət nümayəndələri, sonra seçki komissiyasının üzvü olan müxalifət nümayəndələri, onların bu prosesdə iştirakına hansısa bir təsirlər olmadı. Ümumi götürəndə təbii ki, mən fikirləşirəm ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmasa da, region üçün, elə Gürcüstanın özü üçün normal qiymətləndirilir.
Məsələn, siz Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə etmişsiniz. Paralellər aparsanız.
Təbii ki.
Oxşar cəhətin nə var idi, fərqli cəhətin nə var idi?
Azərbaycandakı seçkilərlə müqayisədə Gürcüstandakı seçkilər fərqli bir seçkilər idi. Bu, ilk növbədə əgər seçkilər qiymətləndirilirsə, seçki qabağı vəziyyətdən tutmuş, seçki kampaniyasının aparılmasındakı baş verənlər, eyni zamanda seçki qanunvericiliyi, bütün bunların təbii ki, qiymətləndirilməlidir. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda normala yaxın bir seçki qabağı vəziyyət var idi. Müxalifətin daha çox söykəndiyi bu İmedi televiziyasının bağlanması istisna olmaqla qalan, belə deyək, müxalifət kütləvi informasiya vasitələri, radio, ondan başqa qəzetlər normal fəaliyyət göstərirdi.
Və seçki günü paralellərinizi nədən ibarət?
Seçki günü Azərbaycandan fərqli olaraq komissiyalarda müxalifət nümayəndələri geniş bir spektrdə təmsil olunmuşdular, eyni zamanda müşahidəçilər təmsil olunmuşdular və səslərin sayılması kifayət qədər qısa bir müddət ərzində yekunlaşdı. Azərbaycanda adətən bu proses gecə saat, nə bilim, 1-ə, 2-yə çəkir.
Protokollar, eyni zamanda, bəli, protokollar, yəni müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə verildi mi?
Hər bir məntəqədə, deməli, sürət çıxartma maşını qoyulmuşdu və protokollar yazılıb imzalandıqdan və mühürləndikdən sonra məntəqədə olan müşahidəçilər kim istəyirsə, həm partiyaların təmsilçiləri, həm müşahidəçilər, həm komissiya üzvləri onun, deməli, surətini götürə bilirdi. Eyni zamanda protokollar da olduqca sadə idi və bu da, deməli, bu işi xeyli sürətləndirirdi. Təsəvvür edin ki,
bəs müşahidəçilər məntəqələrdən çıxarılması halları, belə hallar baş verdi mi?
Yox. Mən belə bir halları şahidə eləmədim. Bir sıra məntəqələrdə exit polun aparılmasına maneçilik var idi. Onu da qeyd edeyim ki, exit pol da hökumət partiyasının xeyrinə idi və böyük üstünlüklə qalib gəlirdi exit polda.
Zöhrəb bəy, bəs yəni mənfi hallar nə idi? Deyək ki, Azərbaycanla üst-üstə düşən. Deyək ki, orada da karusel əməliyyatı var idi mi? Deyək ki, Azərbaycanda deyilər, bir şəxs gedib bir neçə məntəqədə səs verir.
Deməli, yəni, burada diqqəti cəlbin əsas məsələ ondan ibarət idi ki, hökumət partiyasının nümayəndələri adamları kraftobuslara doldurub seçki məntəqələrinə gətirirdilər. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar çoxu sadəcə həmin məntəqənin seçiciləri idi. Öz adını seçki siyasında tapırdı və gəlib səs verirdi. Ancaq hiss olunurdu ki, bu adamlar, yəni hansısa xahişlə, hansısa təziklə yox. Sadəcə onların qohumlarının, tayfalarının, bu mən xüsusən bu azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən danışıram. Onların deməli təsirindən, onların xahişindən bu adamlar məntəqələrə gətirilir və onlara təbii ki təsir olunur ki, onlar hökumət partiyasına səs versin. Bax belə halları müşahidə elədik. Bəzi məntəqələrdə bu karuselə oxşayan məsələlər baş vermişdi.
Zöhrəb bəy, onda yəni gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Siz dediniz ki, tam beynəlxalq standartlara cavab vermir də. Ancaq region ölkələri ilə müqayisədə, Azərbaycanla müqayisədə bir qədər ədalətli seçicilərə yaxın seçicilər.
Burada deməli bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hiss olunurdu ki, Gürcüstan hökuməti heç də tam ədalətli, demokratik seçki keçirmək fikrində deyil. Yəni, bu hiss olunurdu. Sadəcə olaraq, eyni zamanda hökumət çalışırdı ki, bu seçkilərə demokratik imiş yaratmaq mümkün olsun. Ona görə də müəyyən məsələlərdə, tutaq ki, güzəştə getmişdi əvvəlcədən. Təbii ki, hansısa bir seçkinin demokratik standartlara cavab verməsi üçün ümumiyyətlə siyasi qüvvələrə həmin ülkədə start vəziyyəti onların eyni olmalıdır və onların deməli təbliğat imkanları eyni olmalıdır, maddi resursları eyni olmalıdır. Yəni bu baxımdan bu seçkilərin problemləri var idi. Ancaq məsələn tutaq ki, Gürcüstan müxalifətinin seçki qabağı kampaniyasını aparmaq, tutaq ki, təbliğat işini görmək, maddi resursları və s. bu Azərbaycanla müqayisədə fərqlənirdi. Bu ciddi hiss olunur.
Siz Ukraynada da olmuşsunuz, bəs Ukraynadakı seçkilərlə?
Təbii ki, Azərbaycanla müqayisədə bu seçkilər yaxşı təsir bağışlasa da, məsələn, Ukraynadakı son parlament seçkilərlə münasibətdə, onunla müqayisədə bu qeyri-demokratik, xeyli dərəcədə qeyri-demokratik sayıla bilər. Çünki Ukraynada ortada bir siyasi iradə var idi və çox güclü rəqabət var idi. Qüvvələr demək olar ki, bərabər idi. Resurslar demək olar ki, bərabər idi və bunun nəticəsində orada demokratik seçkilər baş verdi.
Aydındır, aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Rasim bəy, sizə belə bir sualım var idi. Gürcüstan müxalifətinin, ümumiyyətlə Gürcüstandakı hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırmaq olar? Bəziləri hesab edir ki, qarşı durma ola bilər. Sizin təxminləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, gözləmirəm. Azı ona görə ki, indi mən rəsmi rəqəmi deyirəm 55%. Onu da bilirik ki, gəlməyən seçkinin səsi adətən iqtidara çatır. Yəni, bu faktik olaraq xeylaq insanların, vətəndaşların Gürcüstanda 2-3 ay bundan öncə olan vəziyyətlə xeylaq pasiv olduğun təzahür edir. Belə olan halda Gürcüstan müxalifəti indi deyirlər ki, onların paralel səs verməsi ayrı nəticələri göstərir ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Yəni bu yol seçiləcəksə, ola bilsin ki, bəli indi 5-6 dairənin nəticələri ləğv olunsun, orada yeni seçkilər elan olunsun. O nəticələr ləğv olunarsa, tam 10 dairədə və orada əlavə seçkilər nəticəsində ola bilsin ki, Respublikaçı partiyası deyə onlar barajı aşmaq üçün müəyyən yaxın vəziyyət deyidilər, bəlkə keçsinlər. Ancaq ümumi mənzərə düşünürəm ki, dəyişilməyəcək və Gürcüstan müxalifəti, baxmayaraq ki, biraz geç indi vahidliyin təmin etmək istəyir, yəni etiraz təşkil etmək üçün. Ancaq bu mənə elə gəlir ki, hər halda vaxt itirilib və ümumi vəziyyəti dəyişmək üçün müxalifətin imkanı olmayacaq.
Bəs ümumiyyətlə, indi keçək bir qədər də Azərbaycana, yəni paralellər aparaq. Gürcüstanda parlament seçkiləri ərəfəsində belə fikir var idi ki, müəyyən qədər rəqabət mühiti var idi orada.
Müəyyən qədər yox, əməli başda rəqabət var idi.
Azərbaycanda indi siz seçkilərə təxminən 5 aydan da az bir vaxt qalıb. Hər hansı rəqabət mühiti, əhval-ruhiyyə hiss olunurmu?
Əhval-ruhiyyə hiss olunmur və əslində seçki prosesi hələ başlanmayıb, götür-qoy olunur. Ancaq ümumi abu-havana götürsək, Azərbaycanda müxalifət indi heç bir zaman bu dərəcədə zəif hər halda görsənmirdi. İndi bəlkə daxilən gücləri var.
Ümidsiz.
Və mən bunu müşahidə edirəm, təəssüflə deyirəm, ona görə ki, müxalifətin də dövlətin inkişafında böyük rolu və payı məsuliyyəti var və olmalıdır. Belə olmayan halda nəinki nəticələr öncədən bəlli olacaq. Heç o seçki prosesində Azərbaycanın gələcək 5 illi ilə bağlı heç gündəliyinin müzakirəsinə də nail olmaq çətin olacaq.
Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət qələbəsinə o qədər arxayın olacaq ki, heç seçicilərə gələcək 5 ildən bağlı planını da
yox, durub deyəcəklər, bəy tərifi təşkil, onda o diskussiya olmayacaq, debat olmayacaq, durub deyəcəklər ki, filan işləri görmüşük, ağ günə çıxarmışıq Azərbaycanı, bundan da daha ağ günlərə çıxaracaq. Axı, əslində seçki bunun üçün deyil. Seçki bunun üçün ki, durub aktual problemləri, ləb razılaşaq ki, böyük uğurları var Azərbaycanın. Hani problemləri yoxdur. Gəlin o problemlər barədə danışaq. O problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri ortalığa qoyaq. Seçim olsun insanlar görsün ki, biri desin ki, əvvəl bu işdən yapışmaq lazımdır, sonra o biri bu olmalıdır. Əvvəl səhiyyə olmalıdır, sonra tam təhsil olmalıdır və körpülər sonra sonda tikilməlidir. Bunun isə bugün biz görürük ki, hökumətin tam əksi var ki, yox. Cəmaat biraz gözləyə də bilər, cəmaatın maaşlarını qaldırmaqdan pensiyona olmaz, inflasiya olacaq. Bu ki, inflasiya da var, maaşlar da qalxmır. Yəni, belə olan halda yenə deyirəm, ya bir var ki, sən seçicilərə müraciət edirsən, öz siyasətini izah edirsən, onu çalışırsan əsaslanmaq və səni də tənqid edən qüvvələr var. Bunun hansı bir alternativları edilir? Cəmaatın da bir hansı siyasi qüvvəni dəstəkləmək təkcə ona görə ki, yox, bundan xoşum gəlir, ondan xoşum gəlmir. Onlar nəyi təklif edirlər, ortalıqda yoxdur. Onu da demək istəyirəm ki, Gürcüstan müxalifətinin də zəifliyi ondan ibarət. Təkcə parakəndəliyi olmadı. Onlar heç vahidliyin təmin edib bilmirdilər ki, ortalıqda onları birləşdirən normal və rasional qavranan proqram yox idi ki, o ətrafında birləşə bilsinlər. təəssüflə demək istəyirəm ki, seçkiyə bəli, həlli seçki prosesi başlanmayıb, ancaq insanların diqqətini cəlb edən vacib məsələlər ətrafında Azərbaycanda heç intellektual diskussiya da yoxdur. Və bu, mənə elə gəlir ki, hər halda vaxtı yetişib buna.
Rasim bəy, bəs sizcə hansı addımlar atılmalıdır ki, az-çox rəqabət mühiti yaransın, az-çox əhali yəni seçim etmək imkanı əldə edə bilsin? Hansı addımlara ehtiyac görürsünüz siz?
Düşünürəm ki, yəni Gürcüstan təcrübəsindən də nəticə çıxarıb, doğrudan da birləşib bir vahid blok çərçivəsində.
Müxalifət.
Bəli, zəif müxalifət parakəndə şəkildə seçkilərə qoşulsa, onların nəticələri Gürcüstandakı nəticələrindən də qat-qat acınacaqlı olacaq. Yəni, orada indi kimsə 15% yığmışdı, kimsə 20% yığmışdı prezident seçkilərində. Burada indi fərdi şəkildə qoşulan partiya liderləri, ya bilməm, nümayəndələrin 2-3% ilə biabırçasına bir nəticə ilə üzləşə bilərlər.
Rasim bəy, məsələnin o biri tərəfi də var da. Deyək ki, müxalifətin bəzi hissəsi, deyək ki, azadlıq bloku hesab edir ki, azad və ədalətli seçkilər üçün heç bir imkan yoxdur. Ona görə də seçkilərdə iştirak elə bir əhəmiyyət daşımır.
İştirak etməyib nə olacaq? Yaxşı, hamı, bütün müxalif qüvvələr, əvvəla bu mümkün olmayacaq ki, bütün müxalif qüvvələr ümumiyyətlə seçkilərdən uzaqlaşır. Lap olsa belə, 2-3 nəfər indi tapıb, imkan verəcəklər televiziyaya çıxsın, biraz populist danışsın və o lazımı fon ki, seçkilərdə belə deyə, seçim olub yaratmaq. Bunun qarşısını almaq müxalifətin imkanı varmı? Yox. Qanunvericilik də o boykota çağırış nəticəsində kvorumu pozmaq və seçkilərin legitimliyin sual altına qoymaq imkan vermir. Nə əldə edəcək müxalifət bu boykotun nəticəsində? Azı, yenə də deyirəm, hər bir seçkidən, indi biz hamımız bilirik ki, seçki zamanı, seçki ili imkan olur müxalifətin cəmaat arasına çıxmaq, az çox televiziyada görsənmək, öz güclərin az çox səfərbər etmək.
Ancaq seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən belə çıxır ki, dövlət televiziyasında çıxışlar qadağan.
Dövlət televiziyası olmasın, bilməm, ictimai televiziyası var. Yenə deyirəm, əlvi aşağı salıb. Və demək ki, mən bunu boykot edirəm. Vəziyyətdə axı heç bir təsir göstərmir.
Şöhrət bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, Rasim bəyin dediyi fikirlərdə müəyyən məqamlarla razıyam. Ancaq Azərbaycanda indi siyasi vəziyyət belədir ki, əgər müxalifət, vahid müxalifət şəklində birləşərək seçkiyə getsə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Boykot qərarı versə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Seçkinin taleyi heç də seçki günü, səs vermə günü həll olunmur. Yəni seçki bağı vəziyyət Azərbaycanda mürəkkəbdir. Bu vəziyyət dəfələrlə hökumətin xeyrinədir və eyni zamanda hökumətin hansısa bir tutaq ki, nəinki demokratik seçki keçirmək, heç bu seçkiyə bir demokratik imic qazandırmaq cəhdləri də hiss olunmur. Hökumət kifayət qədər Azərbaycanda oturuşub, maddi cəhətdən demək güclənib, bu baxımdan hökumət prinsipcə hesab eləyir ki, bu seçkilərin taleyi həll olunub. Bu baxımdan müxalifət birləşsə də həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki kampaniyasına mümkün gözlənilən şərait, eyni zamanda maddi resurslar imkan vermir ki, müxalifət hansısa bir ciddi nəticələr əldə eləsin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rasim bəy, yer gəlmişəm, mən sonda bir məsələyə də aydınlıq gətirilməsini istərdim. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, adətən hər seçki öncəsi hakimiyyət azad və ədalətli seçkilərdə o qədər də maraqlı olmasa da, hər halda bunun ən azı görüntüsünü yaratmağa çalışıb. Belə bir fikir var. Deyək ki, seçki ərəfəsində heç vaxt jurnalistlər həbsxanada olmayıb. Seçkinin azad və ədalətli keçiriləcəyi istiqamətdə müəyyən yeniliklər baş verib. Deyək ki, seçki məcəlləsində heç əks olunmasa da barmağı mürəkkəbin vurulması məsələsi, deyək ki, exit poll məsələsi hər halda müəyyən yeniliklər kimi seçkilər ərəfəsində irəliyə doğru addım kimi, yəni meydana çıxıb. Ancaq indi də belə bir rəy var ki, elə bil ki, hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, onun seçkini necə keçirəcəyi haqda beynəlxalq ictimaiyyətinə düşünür. Tək ki, seçkilərə 5 aydan da az bir vaxt qalıb, Azərbaycanın bir neçə jurnalisti həbsxanadadır. İndi parlamentə seçki məcəlləsinin yeni variantı təklif edilir və mütəxəssislərin, müstəqil mütəxəssislərin fikirlərinə görə həmin o layihədə mənfi məqamlar daha çoxdur, nəinki müsbət məqamlar. Sərbə səbəbsiz toplaşmaq azadlığı haqda qanun layihəsi də parlamentə təklif edilir. Həmin qanun layihəsinə görə də yenə də kütləvi aksiyaların keçirilməsi yerinə icra hakimiyyəti müəyyən etməlidir. İcra hakimiyyəti ilə də müxalifət bu məsələdə razılaşa bilmir. Yəni sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Belə görünür ki, bəzi müşahidəçilərə görə elə bil hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, beynəlxalq ictimaiyyət onun bu seçkiləri necə keçirdiyi haqda nə fikirləşir? Sizcə hakimiyyət arxayındır mı, yoxsa nədir? Ya bu belə təsəvvürlər yanlışdır?
Bəli, mənə elə gəlir ki, hər iki amil var. Yəni, baxın, təkcə axı Azərbaycanda yox. Rusiyada da demokratiya irəli getməkdən geriləmələr müşahidə olunur və orada da hakimiyyət elə bil ki, o dərəcədə möhkəmlənib ki, day Avropaya baxır, ABŞ-a baxır, deyir ki, ümumiyyətlə bizi burada gəlib dərs demin, bizə leksiya oxumayın. Heç müşahidəçi bıraxmadı Rusiya. O istənilən həcmdə, yəni ATƏT ora 1000 nəfər adam göndərmək istəyirdi, yoxsa 1500 nəfər, deyir ki, 100 nəfər adamı göndərə bilərsən. Necə Amerikaya göndərirsən, faktiki olaraq ekskursiya, burada ekskursiyaya gələ bilərsən. Çünki gəlib məni burada monitorinq edib sonra qiymət verməyə ehtiyac duymur.
Azərbaycan da indi Rusiyadır, yoxsa?
İndi Rusiyada olmasa, ancaq baxın, yəni Azərbaycanda, yəni Gürcüstanda da xeyli gerilmə var, Ermənistanda da gerilmə var. Demək olar ki, o postsovet elita müəyyən mənada möhkəmləşib. Qərbin o oyun qaydalarını da görür indi, hansı məqamda doğrudan da üstlərinə yeriyə bilərlər. Hansında indi danışdılar, biraz danışdılar, sabah ayrı yerdə seçki olacaq, diqqət oraya yönələcək, mən də öz işimi biləcəyim. Azərbaycan iqtidarı xeyli özün güclü hiss edir. Maliyyə cəhətdən heç bir asılığı yoxdur qərbdən. O biri tərəfdən strateji Azərbaycanın əhəmiyyəti ona gətirib ki, energetik layihələr üçün yenə də məcburdular onların ətrafında. Ona görə müəyyən mənada iqtidar özün kifayət qədər arxayın hiss edir. Faktik olaraq onlar istəmirlər ki, indiki o boyda pul gəlir. Atamalı kimi bunları xərcləyirlər. Kimsə ayaqlarına ümumiyyətlə dolaşsın da. Bu müddət, bunlar bir... Azı 5 il, ancaq yaxşı halda 10 ildə ümumiyyətlə kimlərinsə bunların o işləri görən ərəfədə qoluna bir itələsün, ya bir söz desün, buna tamil istəkləri yoxdur. Bir amil də var, yəni Azərbaycan iqtidarın bir asılığı var. Qarabağ məsələsində qərbin prinsipal mövqeyi dəstəyi olsaydı və bunun nəticəsində bir torpaqlarımız azad olmaq ehtimalı olsaydı, anılır ki, hər bir iqtidar ki, bəli, bu dəstəyi qazanaraq, bundan nail olaraq, heç seçkilərə saxtakarlıq ehtiyac yoxdur. Durub cəmal sənə usulda da o səsi verəcək. Latab şəffaf seçki də keçirmək mümkündür. Gör ki, bu əsas məsələdə ki, Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyacı var, prinsipal mövqeyə ehtiyacı var, o da yoxdur. Nə qərb bugün bu iqtidara verə bilər ki, onlar onlardan çəkinərək o qərbin təklif etdiyi, diktə etdiyi onun qaydalara əməl etsinlər.
Onda bu vəziyyət davam edəcək.
Təəssüflə.
Şərəf bəy, qısaca yekunda sizin də fikrinizi eşidərdik.
Təbii ki, hakimiyyət bu seçkilərdə kifayət qədər arxayındır və böyük maddi resurslara malikdir və kifayət qədər güclənib, ona görə də istər-istəməz bax bu hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə çalışır. Burada məqsəd yalnız bu seçkilərdə məsələni həll etmək, qalib gəlmək deyil.
O təmin olunub əslində.
Bu seçkilərin taleyi artıq həll olunub. Təbii ki, burada hər şey bu hakimiyyətin deməli ömrünü uzun müddətə
daha gələcəyə istiqamətlənir.
Təbii, deməli, daha uzun müddətdə bu hakimiyyəti qoruyub saxlamağa yönəlib. Yəni, bu baxımdan hökumət bu günləri əgər ansa jurnalistləri həbs edirsə və təzikləri daha da genişləndirirsə, burada maksimum çalışır ki, növbəti mərhələdə onun hansısa bir problemi olmasın. Jurnalistlərin həbs olunması və tutaq ki, seçki qabağı vəziyyət, müxalifətə təzyiqlər və s. Bu cür məsələlər də beynəlxalq təşkilatların bir növ vaxtını alır. Bu da hardasa hakimiyyət üçün faydalıdır. Həgər bu günləri jurnalistlər həbsdə saxlanırsa, ölkəyə gələn bu beynəlxalq missiyalar seçki ilə bağlı danışmaq üçün tutaq ki, onların bir saat vaxtları varsa, bu vaxtın yarısını jurnalistlərin həbsinlə bağlı məsələlərə həsr edir, müxalifətə olan təzyiqlərə həsr edir. İndi çox qəribədir ki, bu da indi hakimiyyətin maraqlarına uyğundur ki, beynəlxalq təşkilatların diqqəti seçkidən çox bu demokratiyanın fundamental problemlərinə yönəlsin.
Siz gətirirsən, çıxarırsın o məsələyə ki, kimsə xaricdən gələcək, təzyiq edəcək bu iqtidara və bu nəticəsində Azərbaycan müxalifəti imkan qazanıb gedib bir vəziyyəti dəyişəcək.
keçəcək. Olmayacaq bu heç zaman. Müxalifətin özünün durub, yenə də ümumi, siyasi, lap qorxmam o sözdən, demagogiyadan doğrudan da insanların diqqətini cəlb edən təklifləri, şuarları olmalıdır. O olmadan vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil.
Təbii ki, bax, bu vəziyyətin yaranmasında müxalifətin də öz payı var. Müxalifət bu günləri kifayət qədər təcrid olunub. Eyni zamanda ideya baxımından və s. deqradasiya olunub. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycanda bax elə bugünkü bizim tənqid etdiyimiz müxalifət olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycan indiki kimi yox, daha çox Türkmenistan və Özbəkistan kimi ola bilərdi.
Razıyam, təbii. Min şükür, əvvəllər biz özümüzü Pribaltika ilə demokratik inkişafda müqayisə edirdik. İndi heç Gürcistan, Ermənistanla da, yəni Özbəkistanla, Türkmenistanla müqayisədə xeyli yaxşı görsənir. Ancaq hər halda inanmıram ki, bu Azərbaycan müxalifəti bu cür izahatı özünə şərəf bilsin. Hər halda mən özümə bunu şərəf bilmirəm.
Arzu eləyək ki, Azərbaycanı yaxın illərdə, heç olmasa yaxın illərdə yenidən Baltikyanı ölkələrlə müqayisə etmək imkanı əldə edilsin. Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.